Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Zilele trecute primesc un e-mail de la doamna Livia Cimpoeru, o colaboratoare mai veche a emisiunii Ecofrecvența, în care scrie așa: salut Zoli, bla 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 bla, și zice: vin către tine cu o nouă propunere de subiect, mai exact despre DEA Arhitectura, un proiect fain al arhitectei Vera Marin. Aceasta a coagulat o comunitate de arhitecți din întreaga țară care, în tandem cu profesorul, predau voluntar copiilor din clasele primare noțiuni de bază de arhitectură și urbanism, cu focus pe sustenabilitatea mediului construit. E, cum să nu răspund eu la acest e-mail și să spun: da, Livia, hai să vedem cât se poate de repede să vorbim despre acest subiect, pentru că îmi place. Motiv pentru care doamna Vera Marin este alături de mine aici în studio și vom povesti despre ce se întâmplă sau cum se predă nu putem să spunem urbanism sustenabil la copiii de clasa 3-a, 4-a.
Zicem educație de mediu construit, zicem.
Educație de mediu construit.
Așa îi zicem.
Foarte frumos.
Dar noi zicem numai noi. Built Environment Education.
Ok, deci suntem la,
da,
suntem
da,
la
există
nivel...
Există și o cartă a educației de mediu construit făcută de Uniunea Internațională a Arhitecților.
Bun.
De ce e importantă educația de mediu construit?
Hai, să vedem.
Deci, eu aș vrea să mulțumesc...
Vrei să pui totuși întrebările?
Liviei și...
Ok.
Pardon.
Menționăm faptul că doamna Vera Marin este sau a fost cap didactic la
în continuare.
La Facultatea de Arhitectură, da? Și că este obișnuită să pună ea întrebările, nu să-i se pună. Bun, nu. Glumim, suntem într-un spațiu relaxat. Fix cum ți-a zis Livia, mergi și vorbești cu un prieten.
Ok.
Bun, așa vreau să fie și discuția.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Liviei, mulțumesc că m-ați primit. Eu am așa, vreau să încep prin a spune că educația de mediu construit ne ajută să facem la concret o înțelegere despre ce înseamnă dezvoltare sustenabilă. Adică de prea multe ori auzim expresia asta.
Sustenabil de cel puțin 428.000 de ori pe zi.
Exact. Este în toate aplicațiile de grant, justificat sau mai puțin justificat, dar trebuie neapărat să fie acolo.
Da.
Acum, în momentul în care vrei să spui copiilor de diverse vârste că asta nu e doar așa o vorbă în vânt,
da,
trebuie să vii cu niște lucruri concrete, cu niște demonstrații că nu e vorbă în vânt. Acum, noi am început cu un proiect ca un proiect cultural era prin Ordinul Arhitecților București din taxa de timbru de arhitectură și am făcut mai întâi un suport cu tot ce trebuie, lecție după lecție, plan de lecție, cum trebuie să fie în mediul de educațional, cu prezentări, cu suportul de exerciții pe care să le facă copiii, dar și cu ideea asta că nu poți să faci prelegeri mai mult de 10 minute. Deci chiar și cu poze nu poți să vorbești mai mult de 10 minute, că trebuie alternat mereu câte ceva de făcut, de aceea și caietul ăla. Acum, după ce l-am pilotat, l-am îmbunătățit, avem binecuvântarea Ministerului Educației pe el ca un curs opțional pentru clasa 3-a, 4-a.
Ce mi se pare...
E minunat.
Minunat.
Și cu el, noi am trecut de la... Că de asta Așoca ne-a apreciat... Am trecut de la nivelul ăsta de serviciu direct, cele 6 membre fondatoare care au făcut capitolele, care au pilotat și așa mai departe, la un mecanism dintre ăsta în care dai capacitatea arhitecților, urbaniștilor din diverse locuri din România să se implice în actul educațional ca persoană resursă. Și atunci când zice Livia în tandem, înseamnă că noi pregătim profesioniștii mediului construit, dar nu ca să devină pedagogi, că pedagogia este la cadrele
didactice. Și altă meserie.
Exact, și nu. Dar dacă lucrează în binom așa, în echipă, un cadru didactic vrea să folosească materialele astea. sunt multe și în alte țări care ne-au inspirat Sunt multe resurse dintre astea de pedagogie pentru educație de mediu construit.
Marți, atunci când vorbești despre arhitectură, despre urbanism, încă din frage de copilărie, nu? Când ne jucăm cu Lego-uri, nu? Primul lucru ce învățăm? Să construim.
Da.
Acum cei
deci
de la Lego
noi,
au început să facă o grămadă de lucruri cu vegetație, cu tot. Adică poți să-ți creezi, poți să-ți creezi propria grădină. Dacă înainte îți făceai doar niște case și niște blocuri, acum poți să-ți amenajezi spațiile verzi. Adică, cred că generațiile tinere au undeva în ADN această dorință și această atenție către a construi sau acele să acum își doresc să arate casa lor când o să fie mari.
Da, dar nu doar cum arată. Este și cum funcționează, cum se încălzește,
corect,
cum se răcește, cum ajung la ea, dacă e departe sau e aproape.
Eu am călătorit foarte mult în datorită meseriei pe care o am și de multe ori trecând prin satele românești, mă întrebam de ce cad gardurile pe ei, de ce unele case sunt vopsite atât de strident, de ies cu totul și cu totul din peisaj. Și una dintre concluzii a fost că poate acești oameni n-au văzut alte lucruri. Poate nu știu cu ce se compară. Poate gustul trebuie educat. Adică poate, cu siguranță trebuie educat. Și atunci, cu siguranță, următoarea întrebare. De ce își fac case așa de mari când ei sunt doar două persoane? De ce își fac împotriva punctelor cardinale? De ce își fac cu totuși bani foarte mulți investiți în niște proiecte, indiferent dacă vorbim în mediul rural sau urban, în bani foarte mulți investiți în niște proiecte care nu sunt sustenabile, nu sunt gândite eficient pe termen lung și care la odică îi costă și mai mulți bani în viitor.
Da, și pentru încălzit și pentru
întreținere,
da,
pentru tot.
Da, ce este foarte adevărat că este nevoie de o atenționare. Noi avem în noi toate lucrurile astea, că să construim, să transformăm mediul în care suntem. Felul în care, către ce îl transformăm? De multe ori, casele alea făloase, cum le zicea Vintilă Mihăilescu, sunt din cauza că au avut o frustrare în trecut și acum fac o demonstrație de putere financiară și care e mai, bogat în comunitatea respectivă.
Care e mai șmecher pe
stradă. Da, dar asta este împotriva discursurilor pe care, mesajelor pe care le, ca să nu zicem discurs că nu e speech, este, cum să spun, rezultatul învățării. La rezultatele învățării nu sunt numai abilități dintre astea de a face, ci sunt și valori împărtășite. În momentul în care s-a așezat în mintea mea că protejez patrimoniul din cauza că e o chestie la care țin și eu și dumneata și vecinul și așa mai departe, adică asta este o valoare împărtășită,
da,
atunci eu nu se mai așează așa la fel de ușor concursul ăsta cu cine e mai tare și își face casa mai mare. Pentru că eu am plecat de la premiza că dacă am construit când eram de 9-10 ani din carton, sătucul în care fiecare are într-adevăr o parcelă de teren, un lot pe care să-și facă casa viselor la scara omulețului Lego, în echipă trebuie să arate și care sunt obiectivele de utilitate publică. Unde e școala? Cum definesc eu străzile ca să fie orice parcelă accesibilă? Cum folosesc terenul? Adică contextul geografic, să zic așa. Deci sunt o grămadă de lucruri care te fac să faci zoom-out-ul ăla și atunci când ești clientul arhitectului sau atunci când ești primar sau atunci când ești... Adică noi nu vrem să facem mici arhitecți prin programele astea. Este o chestie de educație civică aplicată la spațiu. Este o chestie de definit interesul comun. Dar concret, adică tu îmi iei lumina dacă tu îți faci o chestie prea mare. Ți-ar conveni? Lucruri de felul ăsta. Iar la vârsta respectivă sunt foarte pe dreptate și pe definit interesul comun și de dar și foarte creativ și intră repede într-un joc de rol. Pe măsură ce cresc, intră ceva mai greu într-un joc de rol, dar când o fac, o fac într-un fel mai
asumat.
Da. Și încearcă să se documenteze nițel mai mult.
Să înțeleg că aceste
metode,
întâlniri sau aceste opționale, dacă acum putem vorbi, despre niște opționale. Ele se desfășoară doar la clasele a 3-a și a 4-a sau să vorbim în toate ciclurile de învățământ?
Avem mai multe programe.
Ok.
Este adevărat că așa cum e sistemul de învățământ, binomul ăsta se întâmplă mai ușor la școala primară și atunci de arhitectura în orașul meu și mini sunt, pentru că e un singur cadru didactic, care e foarte fain când face și legătura cu alte discipline.
Și care cunoaște copilul mai bine decât...
Și care, cum să zic, avem și ca organizare, binomul ăsta e mai logistic, așa să zic, e mai ușor când ai de-a face cu un cadru didactic. Pentru școala gimnazială sau liceu există programul care se numește My School Can Be Cool, și care este foarte complex în sensul în care fiecare școală este de fapt un studiu de caz. Avem așa în mare niște principii ca la celelalte programe educaționale, dar pentru fiecare școală e de fapt un proiect, pentru că vrem să facem în primul semestru, facem îi zicem diagnostic participativ, adică avem o serie de repere. Elevii lucrează în echipe cu îndrumarea și a cadrului didactic și a arhitectului și se duc și explorează
ce specializare are cadrul didactic, de exemplu, la liceu?
Poate să fie orice.
Desen sau
poate
nu
neapărat? Poate să fie orice. Okay. Pentru că în binomul ăsta la My School Can Be Cool e super important partea asta de evaluare, de ținut motivația sus.
Poate chiar dirigintă să aibă
o oră deci de nu avem o specializare anume.
Am înțeles.
Avem ambiția să vedem în viitor cum ne organizăm pentru a ajuta cadrele didactice care fac educație tehnologică, pentru că la clasa 6-a există educația tehnologică are niște capitole care au de-a face cu urbanismul și arhitectura.
Okay.
Manualele sunt destul de dry, așa de... cum să zic? Sunt acolo trecute tot felul de definiții. Depinde de cadrul didactic, cât de interactiv poate să facă experiența asta. Pe măsură ce cresc, învățământul așa e el organizat, e și mai greu logistic să ai unde să depozitezi materiale și nu știu ce. Din ce în ce mai puțin hands-on, din ce în ce mai puțin experiență cu reprezentări care să fie altfel decât am scris pe hârtie răspunsul la o întrebare.
Aha, okay.
Mă rog, noi la De Arhitectură avem, de fapt suntem între, nu, de fapt conectăm două domenii într-un fel. Este asta cu mediul construit de calitate, dar este și cu învățământul de calitate.
Da, ar trebui poate să spunem că atunci când vorbim despre arhitectură, vorbim de fapt de un fusion de științe.
E deja interdisciplinar.
Da, este atât de interdisciplinar. Da. Dacă la matematică vorbești doar de matematică, la studiul limbii române, așa, dar când vorbim despre arhitectură, nu degeaba arhitectura, muzica și medicina sunt singurele unde se fac șase, sau pe vremuri se făceau
plus
șase.
Plus stagiu, plus așa mai departe.
Da. Vreau să... Dar atunci când vorbim despre arhitectură, vorbim despre, bineînțeles, matematică, fizică, chimie, cultură, protecția mediului, deja am spus cel puțin 5 discipline.
Mulțumesc.
Care sunt foarte
deci
importante.
Deci asta este baza pentru programul interdisciplinaritate reconstruită, în care prin conectarea cu mediul construit luăm subiecte de la diverse materii, punem profesori de diverse materii împreună cu arhitecți ca să gândească niște moduri de a învăța care să fie mai haioase. Și care folosesc ce avem în jur, adică fac o expediție, din expediția respectivă pot să fac 3 lecții minunate cu ce au văzut, cu ce au atins, cu ce au înțeles, cu ce au întrebat. Deci, modul ăsta de lucru. M-ați întrebat de programe, avem și pentru liceeni. De fapt, eu sunt cea care a inițiat cu grupa asta de vârstă, care e mai greu de mulțumit, ca să zic așa.
Se numește... E mai pretențioasă sau este mai puțin atentă? Și trebuie să ai mai multe skill-uri de a atrage.
Nu, da, așa. Trebuie să fie ceva confirmat că e cool.
Să fie wow.
Exact. Ei, cum faci asta? În ce am observat din 2015, de când targetăm grupul ăsta de vârstă, este că nu faci cu un opțional de-a lungul întregului an școlar. Trebuie să faci cu ateliere punctual. Aici, săptămâna verde și săptămâna altfel ar veni mânușă.
Dar?
Mai avem o experiență... Păi, trebuie să avem... un sistem ceva mai isteț prin care conexiunea asta între școală și exteriorul școlii, cu invitații care îți vin ca persoane resursă în săptămâna altfel, da, sau săptămâna verde, să fie făcut mai conștient cu ce aduc acolo și ce vreau de fapt de la oamenii pe care îi aduc în școală. E foarte greu pentru cadrele didactice să facă treaba asta. Ele nu au avut pregătirea pentru săptămâna altfel și săptămâna verde. Cum colaborez eu? La de arhitectura avem deja o oareșcare experiență din cauza de opționalele astea în binom, relaționarea asta între cadrul didactic,
aveți
și așa.
Aveți 13 ani, nu? 2011, da, da, fiind, da, primul, da, an în care
și spune. Știm câteva lucruri despre win-win-ul ăsta, cum îl setez, cum îl gestionez. Mai știm și că, din experiențe de la an la an, e o întâlnire formidabilă între liceeni și studenți. În avantajul ambelor, plus că sunt
limbajul
colegi de generație,
mult mai,
practic.
Da. Mult mai la nivelul celor de la liceu.
Și abordarea.
Și abordarea.
Da, și efectiv așa, că studentul când este chemat să explice ceva și el trebuie să-și clarifice foarte bine definiții și ce vrea să lucreze acolo.
Conștientizează încă o dată și el își face temele încă o dată.
Exact. Și atunci e nevoit să explice mai bine. Ăsta este de fapt un sistem pe care vrem să-l punem la scară mai mare pentru alea 10 orașe care or să câștige competiția la M100. Da. Da. Am făcut peste vară caravană cu Ordinul Arhitecților din România, în Timișoara, în Iași, în Brașov, în Constanța, în care am aplicat un atelier cu joc de rol, în care au venit și studenți și liceeni. Și joc de rol ce înseamnă? Înseamnă că în echipe de 3 propun câte o idee de proiect pentru Net Zero City to Be, adică pentru orașul care nu va mai face amprentă de carbon.
Da, avem, 2035 parcă era unul dintre
2030, 2050, în fine, da, e super ambițios.
2030 nu va fi.
Și suntem deja în întârziere. Prin urmare, oamenii ăștia, acum pe băncile liceelor sau ale universităților, pe ei o să cadă greu.
Am o
și
întrebare,
doamna profesoară cumva.
Vera Marin, există materia de pedagogie sau acest examen în care să ai modulul pedagogic la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu?
Nu există modul nu pedagogic există. La Ion Mincu, e o universitate oarecum prea mică pentru a avea.
Nu, pentru că ceea ce fac acum studenții s-ar încadra într-o asemenea materie.
Avem,
și știu că în momentul în care am făcut la Academia, în cazul meu, Academia de Muzică, acest modul, care era opțional, nu, pentru că nu toți își doresc să devină și pedagogi.
Putem să-l facem în alte părți, dacă.
Ne-am dat seama de foarte, am început să conștientizăm mult mai bine foarte multe lucruri pe care le făceam, dar pe care nu ni le explicam neapărat. Iar chestia asta cu sustenabilitatea, cu motivele pentru care iei niște decizii în momentul în care construiești ceva pe viitor, cred că ar ajuta foarte mult. Mai ales că arhitecții sunt cei care își pun amprenta fizic pe niște obiecte care pot să rămână 50, 100 de ani, 200 de ani. Un lucru făcut prost poate să rămână prost sute de ani.
Adevărat. Acum, noi compensăm un pic așa că la de arhitectura avem trainingurile astea și avem și un program care se numește Architrainer. Vrem de asemenea să ajungem ceva mai aproape de felul în care se formează cadrele didactice, poate parteneriate în viitor cu Casa Corpului Didactic, pentru că avem pe de-o parte Architrainer, care face binom bine cu B-Teacher, adică cu Built Environment Education Teacher, adică cu acele cadre didactice care s-au prins. Că dacă te uiți la patrimoniu, vezi cultură și vezi civilizație. Dacă te uiți la școli bune și frumoase, vezi dreptul la educație. Dacă te uiți la rețeaua de spații verzi, vezi dreptul la aer curat, la sport, la sănătate, adică faci legăturile astea cu ce ai în jurul tău. Doar că trebuie dezvelită lumea asta. Adică trebuie să arăți și profilor și arhitecților că e foarte important să lucreze împreună și să ducă mesajele astea.
Și trebuie să recunoaștem că suntem încă într-o perioadă în care profesorii își argumentează poziția nu neapărat prin limbajul și prin ceea ce exprimă și ce feedback-ul pe care le au de la studenți, da, sau elevi, ci mai degrabă prin recunoașterea din cancelarii, care se de multe ori este contrastantă. Dar proiecte de genul acestea
noi
spar
nu putem
multe bariere.
Nu putem să facem, suntem un ONG. Putem să facem ce face un ONG. Putem să facem foarte bine lucrurile astea, putem să avem impact.
Și ceea ce faceți, felicitări.
Așa, mulțumim.
Frumos.
Acum, În misiunea noastră, noi ce am pus este că vrem ca în educație joaca, experimentul și creativitatea să fie luate în serios. Astea sunt și în legea educației, zice că trebuie să faci abordare integrată, că, adică împărțirea asta pe discipline, dată de fișele de post, de inerția sistemului și așa mai departe, cu toate astea, autonomia pe care are un cadru didactic la clasa lui poate să facă utilizarea persoanelor resurse și a materialelor care vin din mediul asociativ, din cercetare, din multe direcții, doar că n-are timp omul respectiv. Și atunci când vine persoana resursă, arhitect, urbanist, ce e, sau studentul, adică nu trebuie să fie super specializat în domeniu, dar să dea un fel de impuls, să aducă energia aia bună în clasă, să aibă și cadru didactic curaj să abordeze subiectele astea și să facă cel puțin în săptămâna verde și în săptămâna altfel o educație dintre asta care de adevăratele ia experimentul și creativitatea în serios.
Doamna profesoară Vera Marin, vreau să vă întreb dacă în de-a lungul celor 11 ani s-a întâmplat ca elevi din ciclul liceal, care nu s-ar fi gândit niciodată să ajungă la arhitectură, să meargă către direcția aceasta.
Facem orientare profesională pentru atelierele care se întâmplau pentru liceeni. Am început de prin 2016, mai întâi am făcut noi un concurs intern în rețea, ca rețeaua de arhitectură. Am început cu 6 membre fondatoare, suntem 70 de membri asociați, în creștere, foarte, dar
de 10 ori mai mult decât într-o poveste. Asta exact. 7-10.
Rețeaua de susținători, de beneficiari, adică nici nu știu ce să zic, dacă un cadru didactic ne ia ca disciplină opțională sau ne invită în săptămâna verde, în săptămâna altfel, este parte din rețeaua de arhitectură, practic, pentru că a înțeles cu ce îl putem ajuta, da. Și ne-a chemat.
Sunt membru pasiv.
Da, deci nu pasiv, activ. Deci, da. Ce pot să zic? Este și asta, dar nu e numai asta. Pentru că ce mi-aș dori foarte mult este de la persoanele care nu se vor face nici urbaniști, nici arhitecți, să înțeleagă ce poate să obțină. Să zicem că ai un licean care a trecut printr-unul din atelierele Urban Up și care ajunge în Consiliul Local. O să aibă ceva mai multă apreciere pentru ce înseamnă planificare urbană.
Și mai multă deschidere în momentul în care un profesionist îi va atrage atenția asupra unei probleme.
Exact. Deci este orientare profesională și în sensul că să-și aleagă ei profesiile, dar și să înțeleagă ceva mai bine din orice poziție ar fi să ocupe ulterior, cu ce se ocupă arhitectul și urbanistul. Sau designerul, sau peisagistul. Adică astea sunt niște lucruri care se fac în alte țări de multă vreme. Adică ce sens are proiectarea, de ce ai nevoie de documentația tehnică. De multe ori, deci dintre membrii sunt mulți care au, dintre membrii asociației sunt mulți care au implicare pentru asociație și nu numai în București, avem centre locale în Timișoara, Constanța, Brașov, Sibiu, la Sibiu avem chiar și o filială. Adică sunt echipe locale care duc toate mesajele astea către sistemul de educație.
Am putea spune că avem niște zone în România care se mișcă un pic mai rapid sau care au o deschidere mai mare către ceea ce înseamnă arhitectură sustenabilă?
Nu, n-aș putea să fac. Este foarte mult despre persoanele care animă în zona respectivă activitățile de club, corelarea cu ce programe rulăm în școli și cred că este foarte greu. Deci este un commitment, adică este o sarcină pe care și-o ia cineva care merge ca voluntar în școală publică, deci gratis, să fim înțeleși, dar merge un an școlar alături de cadru didactic. Deci eu vreau aici pe post să aduc mulțumiri tuturor voluntarilor care își iau din timpul de la birou, din timpul cu care pot face bani și vin și se duc în școli și fac lucrul ăsta sistematic un an școlar cel puțin. E o generozitate extraordinară. Și aici pot să spun că noi în 2011, când ne imaginam că o să fie persoane resurse la clasă, ne gândeam, a, când și când, aici și colo, mă. Și ne-a uimit că, de fapt, cu lucrurile astea am întâlnit la jumătatea drumului oameni din mediul profesional care vor să se implice. Iar calea asta către școală este, nu e așa de grea. Deci în momentul în care e făcut cadru, ai acordul de parteneria cu școala, ai training-ul, adică ai piesele
astea. Ai deja o curiculă făcută cât de cât pe care te bazezi.
Da, da, da. Deci tu te duci, ești sigur că treaba e bună, adică cadrul pe care l-ai e solid și e validat.
E important să nu bâșbâie în momentul în care merg acolo, pentru că în momentul în care în fața unei clase de 24 de elevi ai început cu o virgulă.
Ei vorbesc, deci am făcut tot felul de, am cules mărturii pentru arhitrainer, pentru alți oameni care se apropie de experiența asta și vorbesc foarte mult voluntarii noștri despre energia bună pe care o iau de la copii. Și ei nu fac în termen de vai cât am investit și vai cât am, ci cât am primit și ce multă bucurie și ce satisfacție că am contribuit și că m-au înțeles și că au înțeles și că o să facă probabil altfel când vor fi mari mașini.
Bucuria de a oferi.
Da.
Suntem la radio, încercăm să mediatizăm cât mai mult faptele bune pe care le fac invitații noștri. În cazul vostru am o întrebare, dacă vrei să-mi răspunzi bine, dacă nu accept orice abordare. Și aici mă refer la modul în care arhitectura, designul interior sau, mă rog, tot ce este legat de o construcție nouă sau de o renovare,
da,
și este promovată la TV prin emisiunile dedicate transformărilor, schimbărilor, etc., mă refer de posturile mainstream,
așa,
ajută sau nu genul acesta de dezvoltare personală?
Eu nu sunt prea mare urmăritor al emisiunilor de care amintiți. Televizorul este foarte important, dar acum nu e singur, adică sunt multe lucruri pe care le găsești pe internet la două clicuri distanță.
Bine, televizorul are avantajul sau dezavantajul că îți bagă direct în gură.
Da.
Nu te mai lasă neapărat să te și gândești dacă e sau nu e bine.
N-am o opinie despre asta, că dacă mă întrebați acum, înainte să intrăm în emisiune, poate că îmi făceam o opinie. Și poate că mă uitam mai mult la,
adică,
genul ăsta de emisiune.
Adică eu, muzician fiind, sunt posturi TV la care aud un gen muzical și zic, asta ar fi putut să nu fie promovat la televizor, da? Sau pe canalul acesta îmi place foarte mult ceea ce aud.
Da.
Da, există gusturi și gusturi.
Eu aș zice așa, vise la cheie îmi place pentru că e o chestie de ajutat niște... Nu e numai despre cum arăta și cum ajunge să fie.
Da, acolo e o poveste a comunității,
aia,
a ceea ce se întâmplă.
Sunt ok pentru că e o chestie așa de solidaritate, de...
Acum vorbesc din punct de vedere al
calității mediului construit. Păi, nu știu, sunt emisiuni și emisiuni. Ce cred că este foarte bine este că ai oameni...
Dar nu vorbim doar despre visul la cheie. Avem emisiuni și pe Discovery și pe National Geographic. Sunt mai multe emisiuni care sunt aplicate în zona aceasta de regenerare urbană, de a arăta cum poți să folosești niște materiale pe care le aveai în casă, în a-ți face tot felul de chestii de do-it-yourself. Acum sunt multe emisiuni în care se vorbește despre reutilizarea sau reciclarea materialelor de construcție care de cel mai multe ori sunt foarte poluante, adică
în
zona asta.
Amprenta de carbon care vine din sectorul construcțiilor este foarte mare. În principiu ar trebui să construim de nou cât mai puțin și să reparăm ce este deja construit. Adică după calcule, dacă chiar vrem net zero city to be.
Da, dacă ar fi să... Asta este o pură curiozitate. Acum mi-a venit în timp ce vorbesc cu dumneavoastră.
Da.
Dacă ar fi să calculăm un apartament ideal pentru o familie, să spun, nu știu, soț, soție, copil, un copil, da? În România, ținând cont de starea financiară a majorității, gradul de cultură, de utilități, de tot felul de mobilitate. Cam cum ar trebui să arate acest apartament?
Eu pentru cred că,
dacă vorbim despre Danemarca sau despre Olanda, o să avem niște case foarte înguste, dar înalte. Sau maxim un loc de parcare pentru o bicicletă. Dar avem țările din Balcani care pentru 3 persoane au și 150-200 de metri pătrați mărimi. Gândite, bineînțeles, să
da, am să răspund la asta cu ideea că nu poți să modelezi în mod absolut așa, că tocmai de asta există meseria asta pe pământ și aia de urban designer, de urbanist și aia de arhitect și aia de amenajare de interior, pentru că fiecare loc este într-un fel și trebuie să-l înțelegi pe locul ăla și să răspunzi la el. Pentru asta am să povestesc despre de arhitectura mini pentru o secundă, pentru că este un opțional la clasa 1-a, a 2-a, în care copiii, făcând niște excursii cu niște personaje imaginare în diverse comunități, înțeleg că molicioșii preferă confort și sunt cam lenevoși. Citicioșii citesc pe rupte și totul ce este în localitatea lor are de-a face cu cărți, că ai rafturi de cărți peste tot. Deci ai așa...
Este bine că izolează termic.
Și asta. Deci ce vreau să zic este că pe de o parte, fiecare situație trebuie, sigur că pot să fac niște calcule, dar alea sunt mai degrabă niște obiective de politici publice, like câte unități ar trebui să fie, la ce costuri de acces pe la locuință pentru diverse categorii de familii și așa mai departe, ce condiții minime obligatorii sunt deja în legea locuinței din 1996, chiar pe alocuri prea sus până la urmă. Deci niște repere despre minim confort există. Niște calcule despre nevoi de locuințe sociale sau așa nu există. Decât foarte...
Sunt foarte mulți tineri care în această perioadă au o disponibilitate spre a cheltui destul de mare. Dar nu se știe pentru ce perioadă. Întrebarea este... Adică și mă gândeam că ar fi bun un ghid.
Da, dar
în care
nu este
să știe că
ghidul
dacă
nu este
acum,
despre cum trebuie să arate.
Nu despre cum arate, ci despre utilitate, despre sustenabilitate.
Ghidul poate să fie despre energie. Ghidul poate să fie despre mobilitate sustenabilă. Cum ajung eu acasă? La ce oră vin?
Păi da, aici e orașul celor 15 sau... minute, da?
Exact.
Unde mă duc și
deci,
cum mă duc.
Niște există deja la Ordinul Arhitecților, am făcut parte din echipă un fel de guidelines despre calitatea locuirii.
Ok.
Acolo sunt luate de la nivel de zonă de oraș, zoom-in așa, cartier, vecinătate imediată, imobil, apartament.
Da.
Pentru fiecare din ele sunt niște repere, unele deja în legislație, altele care ar trebui să intervină. Avem pe partea cealaltă near zero, adică trebuie să facem cât mai puțin consum de energie.
O amprentă de carbon cât mai mică.
Amprentă de carbon cât mai mică. Deci eu dacă aș veni cu niște emisiuni sau website-uri sau, adică lucrurile pe care le facem noi cu elevii în școală și cu studenții care vor să meargă și ei în școală, în săptămâna verde, săptămâna altfel, de exemplu, la școala primară detectivii energiei. Păi ce avem? Avem un joc în care ei sunt detectivi ai pierderilor de energie din amenajarea, cum pui tu, dacă pui o piesă de mobilier în fața caloriferului, ce ai făcut?
L-ai obturat.
Da, sau dacă ai niște...
Geamurile nu se încât bine.
Sau dacă ai o curte și în curte nu e niciun copac. Tu pierzi cum să zic, capacitatea coroanei arborelui, dacă ar fi în fața ferestrei tale, să-ți asigure mai multă răcoare în casă toată vara, care este o problemă din ce în ce mai importantă și așa mai departe. Și ei ce fac? Găsesc lucrurile care sunt făcute prost în amenajarea respectivă și le
le repară.
Da, adică au și recomandări de făcut, au și... Exact.
Aha, foarte frumos.
La Energia Școlii Mele e un program pentru gimnaziu. Astea sunt create, sunt pe site și pot fi folosite de profesori. Site-ul fiind dearhitectura.ro.
Dearhitectura.ro.
Așa.
Fără liniuță, atenție.
Cu totul, cu plan de lecție, cu suportul, cu fișele de lucru, că așa facem. Deci dăm un fel de kit pentru fiecare atelier. Am partea asta de rezultatele învățării, de partea de pedagogie, ținem să fie beton, ca să zic așa. Iar pentru liceu, iarăși, ziceam, ceva mai sofisticat. Energie, locuință, vecinătate. Iarăși, joc de rol, intergenerațional. Am un licean care joacă propriul rol, dar el trebuie să-și imagineze cum este discuția din sufragerie despre ce facem dacă ar veni un voucher de la primărie care ne ajută să... adică ne asigură o parte din costurile de reabilitare. Cu dovezi că așa e acum și că o să fie mai bine,
deci,
eficiența
energetică. Deja trebuie să fii atent și la o fișă de cheltuieli.
Exact. Deci da. Le cerem să fie așa și ei sunt întrebați dacă n-ar putea să facă ceva documentare pe internet, cum folosesc internetul ăla, că e plin de, dar poate să fie plin de marketing și de păcăleli. Dar dacă întrebarea e foarte clară, atunci sunt și eu mai pregătit să găsesc ce-mi trebuie. Și la...
Inteligența artificială ajută în acest caz?
Nu ne-am gândit încă, n-am gândit lucruri care să... Așa... Ce le cerem este să aibă o experiență de învățare utilizând metode care să fie mai altfel. Adică chestia cu expedițiile, să iasă afară și să se uite cu niște repere după niște fișe de întrebări. Și atunci sunt atenți când merg la niște lucruri și apoi folosești lucrurile alea.
În București nu e greu să găsești un cartier unde să găsească...
greșeli? Sigur, da.
Da, adică sunt puține străzi care am putea să spunem că sunt
fără greșeală.
Buline, care, da, fără greșeală. Dar avem și cartiere foarte frumoase și în București, cum sunt și în toată țara. Sperăm să avem o generație de tineri care o să știe sau o să conștientizeze lucrurile mult mai bine decât au făcut-o generațiile trecute, inclusiv generația mea. Și mi-ar plăcea tare mult să audă cât mai des despre acest proiect de arhitectură.
Mulțumesc frumos!
Doamna profesoară, vă mulțumesc foarte frumos pentru această emisiune.
Am avut
emisiune.
Mult timp. De obicei nu avem așa de mult timp.
Păi deci, așa, mulțumesc dacă, pentru dacă acest subiectul timp. A fost frumos, vă mulțumesc frumos. Vera Marin a fost la Ecofrecvența. Sunt Zoli Tot. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.